EZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang DZUP 1602 ay nakikiisa sa pagunita ng mahal na araw. Pansamantalang hindi mapapakinggan ang ating mga programa sa darating na Webes at Biyernes Santo. Magbabalik ang regular programming sa Lunes, ikalisa ng Abril.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Magsasagawa umano ng mas malalim na investigasyon ng Department of Justice o DOJ sa kaso ng pagpatay sa broadcaster at environmentalist na si Jerry Ortega. Ayon sa kalihim ng DOJ na si Leila De Lima, iaapila ng ahensya ang pagsasawalang bisa ng Court of Appeals o CA sa findings at sa pagbubuo ng isa pang panel para sa muling pag-iimbestiga sa nasabing kaso. Dagdag ni De Lima, dapat na patuloy na ipatupad ang arrest warrant at hold departure order laban sa dating Palawan governor na si Joel Reyes na siyang tinuturing mastermind sa pagpatay kay Ortega. Sa ibang balita, sumailalim sa random drug test ang ilang mga driver ng bus sa Araneta Bus Station. Bahagi ito ng pagbabantay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa magiging biyahe ng mga bus ngayong dagsa ang mga pasahero para sa paggunita ng Semana Santa. Ayon sa tagapangulo ng MMDA na si Francis Tolentino, pagtitiyak ito na walang bus drivers ang nasa ilalim ng impluwensya ng droga habang bumabiyahe. Dagdag ni Tolentino, sino mang mapatunayang nasa ilalim ng impluwensya ng droga ay hindi makakabiyahe at maaari pang masampahan ng kaso. Ito po si Eastman Lisas para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Salam Radio, hatid ng Institute of Islamic Studies.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Bismillahirrahmanirrahim. Magandang hapon ho sa ating lahat. Ito po si Julkipli Wadi ng Institute of Islamic Studies. Nandito tayo sa ating programa, ang Salam Radio dito sa DZUP Kasalika. Medyo nagdadalawang isip po tayo na sana kung hindi lang mayroon tayong tatalakay ngayon. Gusto sana nating parang gamitin itong huling araw ng Salam Radyo na gawing parang parte doon sa ating pagnilay-nilay, ano? Bilang pakikiisa na rin natin sa Holy Week, no, na gagawin ng sambayan ng mga kakristyanuhan dito sa ating bansa. Kasi medyo itong mga huling buwan, linggo, ay talagang binugbog tayo ng mga issue, mga kontrobersya, at pati na rin sana itong pag-uusapan natin bilang susog doon sa mga dati natin ang napag-usapan. Kasi mahirap din yung tuloy-tuloy, ano, na masyadong heavy yung ating tinatalakay tulad nitong issue dyan sa Saba. Dapat magkaroon tayo ng panahon, no, na medyo nagninilay-nilay tayo dahil mahalaga ho yung maganong pamamaraan para magkaroon ng parang mas matiwasay na kaisipan, no? At siguro iparating din natin sa ating mga kaibigan, mga masugid nating tagapakinig, na maski na hindi ho kasama ang ating mga kababayan Muslim dito sa bansa sa commemoration o di kaya itong Holy Week, you know, ay mahalaga ho yung ganung may espasyo tayo ng pagnilay-nilay o reflection, no, para naman medyo makita natin yung hindi nating napapansin na mga ating karanasan, and so on and so forth. Pero ho, dahil napaka halaga, well, sa on our perspective, ito hong sanang ibibigay naming pagtalakay ngayon, susug doon sa ating mga aktibidades itong buwan o mga itong linggo na masyado tayong binugbog ng issue at yung ating mga forums o fora na ating ginawa dito sa UP. Katunayan ho, kung bibilangin natin, at least sa University of the Philippines Diliman ay nakapag-conduct ng apat ng forums, ano, tungkol sa Saba issue. Una, yung ginawa ng College of Law, no? Tapos yung ginawa ng isang NGO, tapos yung ginawa natin nung isang Lunes, no? Hindi yung nakaraang Lunes, hindi yung kahapon, pero yung isang Lunes. Tapos yung ginawa rin ng Asian Center nung Martes, no? Pero may apart from our presentation doon sa dalawang huling forums, ano, na ginawa ng Islamic Studies at ginawa ng Asian Center, nung hong Huwebes, tayo hui na imbita at madali ang lumipad sa Kuala Lumpur para ho mag-participate sa isang forum naman na ginawa ng University of Malaya. At yun ho sana ang aming bibigyan ng konting pagtalakay dito ho sa ating programa, dahil ho ay maganda ho yung reception, I would say, nung forum na yon. At maski na may problema dyan sa Saba, sa lahat dato, ay maluwag naman ho tayong tinanggap ng ating mga kababayan, ng ating mga Malaysian especially university officials, no? Dahil siyempre hindi naman naapektuhan yung ating relasyon, no, dun sa issue dun sa Saba, dahil unang-unang pinuntahan natin doon parang isang ano yon, academic discussion, no? So ito ho sana ang gusto naming parang ilahad, para siguro baka nakatulong yung mga konting diskusyon na yon, dahil katunayan ang ating hong mga puntos ay ginawang isang banner ng isang newspaper sa Malaysia nung Sabado, no? Dahil Linggo, Friday yung Biyernes yung forum, nung Linggo nilabas ng isang New Straits Times, isang diaryo sa Malaysia, yung ating pananaw at suhestyon na tingin natin maraming parang naka-appreciate doon mismo, hindi lang doon sa UM na naka-attend ng forum. Siguro in wider audience, no, in Kuala Lumpur and other parts of Malaysia, dahil yun ho ang ginawang parang banner ng isang newspaper sa Malaysia, yung mga puntos natin, yung mga suhestyon natin kung anong pupwedeng gawin ng dalawang bansa, Pilipinas at Malaysia, para maibsan na rin yung problema dyan sa lahat dato. At sa sabi, hindi naman nangangahulugan na parang napakahalaga ng ating sinabi, pero siguro parang iba yung konteksto nung parang appreciation, ano, ng issue kasi sa Kuala Lumpur. Yan kasi yung center ng parang city ng Malaysia. But then, medyo hindi ganun kataas yung level ng appreciation or discourse dyan sa lugar na yan. Kaya medyo nanibago sila nung pagdating natin doon. Ay naglahad tayo ng mga puntos tungkol sa Saba issue, kasama yung ating bagong kaibigan, si Attorney Romel Bagares ng UP College of Law, although nagtuturo din siya sa Lyceum, no? Kasi isa siyang parang head ng Center for International Law. So on the whole, siguro maganda naman ang ating presentation doon, at tinanggap ng maluwag, lalong-lalo na si Attorney Bagares. Maganda ho yung kanyang mga articulation o sinasabi niya ng submission doon sa perspective ng Pilipinas, ano, as far as the Saba question is concerned. So, ito sana ho ang aming tatalakay ngayon, para lang kumbaga maipakita na ang ginagawa natin hindi lang dito sa UP, at yung mga engagement natin sa media, para at least makatulong na mahimay, ano, at least maayos, sa pag-ayos ng problema sa Saba. But then, medyo at least nakikita na nakikilala tayo sa ibang lugar tulad ng mismong Malaysia, at tayo inimbitahan pumunta ron para mapakapagpresenta ng mga puntos kung bakit nagkaroon ng Saba issue, at ano yung mga dynamics niyan, yung kasaysayan niyan, at ano yung mga pwedeng gawin para nga makatulong dun sa paglutas ng problema na yan. So, hindi ho tayo nagtataas ng bangko, but then sinasabi natin parang napakahalaga ho yung mga ganitong gawain. Hindi lang tayo naririnig dito sa ating bansa, dito sa UP, pero pati na rin sa mga tamang universidad o forum tulad ng Malaysia, lalong-lalo na dyan sa center ng kanilang gobyerno dyan sa Kuala Lumpur. So, yan ho ang ating tatalakayin pagkatapos ng ilang paalala.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Hindi talakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo ng UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Sinong ibabato mo, Chloe?
Si Anna! Kasi ang ganda ng buhok niya.
Ako si Junjun, kasi binigyan niya ako ng biskwit dati.
Ay, si Elm niya lang pala sa akin. Siya raw gagawa ng art project ko eh.
Magpakatino ka na, botante. Hindi lang class president ang iboboto mo sa eleksyong 2013.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tara na, yun na yung jeep. Bigay na. Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliin maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Nagbabalik ho ang Salam Radio. Ito pa rin ho si Julki Pliwadi ng Institute of Islamic Studies. Pasensya na ho, medyo kailangan lang natin singitan ng konting medyo tawag dito, pampalubag loob, ano, yung paborito nating musician, si Maher Zain, no, na madalas nating pinapatugtog dito sa ating programa para naman hindi masyadong heavy ho yung ating pagtalakay ngayong hapon. Bago ho tayo pumunta ron sa ating ginawang punto, no, dun sa Kuala Lumpur, dun ho sa inatinan natin forum na inorganize ng University of Malaya, medyo iba ho yung dating sa atin nung tayo'y inimbitahan ng organizer dun sa UM. Dahil ho, madalas ho tayo nagpupunta dyan sa KL, katunayan, dahil nakailang presentation na rin tayo sa mga iba't ibang conferences dyan. At isa na ron ang ating presentation nung araw, no, dahil mayroong ginawa dyan isang conference on state religion in post-nationalism in Southeast Asia. Tayo ho'y na-impita ng Asian Europe Institute, isang center dyan sa University of Malaya. At ang nag-open ho sa atin yung isang engagement na yun ginawa natin. Dahil mayroon tayo ng isang naging kaibigan, yung mismong head ng Asia Europe Institute, no? Naging kaibigan natin 'yon dahil medyo we fully appreciated yung lalim ng kanyang kaalaman, no, sa maritime history of Southeast Asia. So nung hong nagka-break, no, nung na-break, may konting break yung forum nung inatin na natin noong 2001, tayo inimbitan niya, sabi niya, come to my office, I'll show you something. So sumama ho ako doon sa head ng institute na yun, no, at pumunta kami sa kanyang opisina. Pagpasok ko namin sa opisina niya, ay wala ho tayong nakitang kahit ano, no? Hindi yung tulad ng opisina natin dito sa UP na nagkalat dyan yung mga libro, kung ano-ano mga research papers. Napaka-ayos ng kanyang opisina. Katunayan ay puro salamin ho yung nandun, all sides. Mayroon lang tayong nakitang isang maliit na table doon sa gilid ng kanyang opisina, at siyang mahabang table, ano? Naisip natin, sigur yun doon ginagawa pag may mga conference sila. At doon sa isang table sa dulo, napansin natin yung isang frame, no, picture, na nandun yung kaibigan ko na yon, nandun siya, ang katabi niya, si Prime Minister Mahathir Mohamad, no, ang Prime Minister, yung leader ng Malaysia na namuno ng ilang taon at nag-develop ng Malaysia. So, parang that picture really spoke a lot. Ibig sabihin, parang may connection itong kaibigan natin mismong kay Prime Minister, ano, Prime Minister Mahathir Mohamad. Habang nag-uusap po kami, ay sabi niya, mayroon akong ipapakita sa inyo. At binuksan niya yung isang salamin doon sa opisina niya. At nakita ko, puro mapa yung nandun sa loob. Yung mga mapa na nakarola, no? At mayroon siyang isang kinuha at inihatag niya doon sa mahabang table na yon. Siguro kalahati ng table na occupy ng mapa na yon. That was 2001. At pagkakuha niya ng mapa, itong naging kaibigan kong head ng Asia Europe Institute, ay pinaliwanag niya sa akin, sabi niya, ito yung mga ruta ng mga Tausug kung nagpupunta sila rito ng Sabah, when the Ilanun from Mindanao would come to Malaysia during the early days, ano, nung mga 17th, 18th, 19th century. At paano sila pumapasok dito sa Timpasok at mga iba pang area dito sa Kalimantan. Then they would cross towards Malacca, then come back to the Sulu Sea, and they would travel to Palawan and many others, no? So, katunayan, tayo ho'y na parang na-impress doon sa lalim ng kaalaman. At yung level ng preparation, ito ho yung ating pinupunto, yung level ng preparation ng Malaysian government, including a center like the Asia-Europe Institute pagdating ho sa issue ng Southeast Asia, and by extension, kati na rin ang issue ng Sabah. Dahil masyadong matawag dito, parang alam nung kausap ko na yun, yung mga issue na bihira natin napapakinggan dito. No? Katunayan, sabi niya, ako ay gumawa ng isang field research diyan sa pangutaran. And how many of us Filipinos know the Pangutaran Island? It is an island facing Jolo, no? At mismo yung head ng institute na yun ay siya mismong pumunta ron, nakapag-conduct siya ng isang research, no? At katulad ng sabi niya, mayroong kaming isang tawag dito parang dissertation on the marine resources of the Sulu Archipelago. So nagbukasok sa akin ng parang kamalayan, no, na kung gaano kalalim ang preparation at ang tawag dito parang pool of research and knowledge ng Malaysian government, particularly like the University of Malaya, no? And I pretended to be naive na wala akong kaalam-alam sa mga ganun, but ang katotohanan nun ay nagbukas talaga ng parang kamalayan sa akin. Ganito pala kalalim ang preparation ng Malaysian government as far as the Sabah question is concerned. So lumabas na ho kami dun sa opisina niya yun, at katunayan ako inimbita niya pa sa bahay niya, at isinama niya ako dun sa, sabi niya, I will pick up my daughter, nag-aaral parang kindergarten or sa elementary yung kanyang anak, at kinuha namin sa isang napaka-exclusive school na wala pa akong nakitang ganun ka parang modernized na high school, no, dito sa Aten. So namangha ako doon sa level ng parang modernization, no, nung educational system sa Malaysia nung mismong pumasok kami doon sa eskwelahan na yon. At nag-usap kami sa bahay, at in short, nagiging parang magkaibigan kami, no? At nakita ko sa kanya na ito yung the rare geopolitician in Malaysia, no? So, kaya ho, nung bumalik ako nung Biyernes, no? Itong Biyernes, gusto ko siya makita. At mismo yung director ngayon ng institute, ng Asia-Europe Institute, ang nagbalita sa akin, unfortunately, ikanya, si yung kaibigan mo ay may sakit ngayon, unable na siya, matagal na siyang retired sa university. At kaya ko naman siyang gustong kausapin dahil gusto kong makipag-engage sa kanya kung ano yung mga pananaw niya tungkol dito sa nangyayari sa Sabah, sa Lahad-Datu. Kasi alam ko mayroon siyang masasabi na hindi ko rin alam kung naayon ba sa mga puntos ng gobyerno ng Malaysia o baka iba. Dahil tingin ko siya yung bihirang talagang tao na nakakaalam tungkol dito sa issue ng Sabah, particularly from the perspective of the Malaysian authority or the Malaysian academics. So nung pagpunta ko nung Biyernes, hindi lang ho tayong excited dahil may presentation tayo ron, no, nung araw na yon. Excited din ako anyway, parang to somehow return and probably even meet again that old friend of mine na unfortunately mayroon ho siyang sakit nung mga panahon na yon. Pero talaga ho yung engagement namin na yon, nagbukas sa ng aking kamalayan na ganyan pala ka lalim ang preparation ng Malaysia, no? And juxtapose this state of preparation or quality of preparation in Malaysia vis-a-vis our level of I would say what you call this understanding in the Philippines. Dahil ho, madalas tayo nagpupunta dyan sa Department of Foreign Affairs, hindi ho sa pinupunan natin. yung Department of Foreign Affairs dahil mayroon ho tayong mga nagawang research na kasama dun sa libro na we published together with the former dean of the Asian Center, si Dr. Eileen Bavera, na tayo ho ang pinasulat ng The Philippines in the Islamic World. At nahalugog natin yung mga materials diyan sa Department of Library ng Department of Foreign Affairs at ng Foreign Service Institute, at nakita natin yung mga sources diyan, pati yung isang file na mayroong nakapangalan na Sabah issue, no? At may mga file tayo nakita na hindi naman ganun kadami ng historical documents na mayroon, but then comparatively talagang maayos yung napuntahan nating institute, and that reflected, I think, the level of preparation ng Malaysian authority vis-a-vis our own. And siguro lalo na ngayon na sumiklab uli yung problema ng nabuhay uli yung problema diyan sa Sabah, ay hindi ganoon ka kumbaga updated yung response, ano, in terms of policy, in terms of articulation. Siguro nagre-reflect sa low level of preparation compared to what we saw in 2001. So magbabalik ko ang Salam Radyo pagkatapos ng ilang paalala.
BZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, BZUP sa 1602.
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong, kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na-exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Berdoa dengan jiwa dan tubuhku setiap hari sepanjang hidupku. Dengan nafasku aku berjanji padamu untuk hidup hanya untukmu. Oh Allah, kau bangkitkan jiwaku, cahayamu terangi hatiku. Hidupku sembahkan padamu, ku milikmu, ku milikmu. Kini ku tahu rasanya hidup dalam cahaya kasihmu. Kini ku tahu rasanya menemukan damai di hati. Seandainya semua tahu.
Nagbabalik ho ang Salam Radyo. Ito pa rin si Julki Pliwadi ng Institute of Islamic Studies. Nandito ho tayo sa ating programa sa Salam Radyo. Dahil ho medyo pwede naman nating isummarize ano nang maiklian yung ating ginawang puntos doon sa University of Malaya, no, diyan sa Kuala Lumpur. Ay gusto ko ring isingit, no, itong isang experience natin, dahil angkop po dito sa ating tawag dito itong background na bahasa, no? Isang kanta ho ni Maher Zain na actually nasa English yan pero ginawang bahasa, no, sa Indonesia, na inaintindihan naman actually ng ating mga karatig bansa, no, dito sa Malaysia. Incidentally, nung hong kasing inimbita tayo dyan sa Kuala Lumpur, ano, kasalukuyan tayo, kaya wala tayo rito ng mga huling linggo din, itong mga huling araw. Nasa Madina ho tayo noon, at we were invited by the Crown Prince ng Saudi Arabia, si Prince Salman bin Abdul Aziz, sa isang project ng tinatawag na Madina 2013, no? Isang plano na i-expand yung city of Madina. Malaking, napakalaking project, 100 billion ano yung budget diyan ng ibibigay, ibubuhos ng Saudi government. 100 billion Saudi riyal, no, yung malaki ho yun. Doon ho tayo na imbita, tumawag yung taga Kuala Lumpur at sinasabing iimbitahin tayo. So wala, hindi tayo nag-atubili. Sabi natin, okay, pupunta tayo. Dahil kasalukuyan naman tayo nag-organize ng forum dito sa UP. Pero ang istoryahin natin ganito, dahil nung pumunta kami from Madina to Makkah, we were billeted in a hotel, no, just fronting the haram. At kwento natin ito dun sa forum mismo. Tapos mayroon tayong nakitang dalawang Asian looking guys who were actually waiters in that hotel, no, sa Movinvic Hotel. Nakatingin palagi sa atin, tapos nagbubulungan sila, no. May kausap ko isang Japanese Muslim sa isang breakfast. So tumindig ho ako at kinonfirm ko kung bakit sila nagbubulungan at pinag-uusapan tayo. Pero hindi ho natin kinonfront. Parang very innocently, nagtanong ko, in Tagalog, nasaan ang juice, ang drinks, no? At biglang sumagot yung isang waiter, sabi niya, sir, nandito po yung juice. So, na-confirm ko, Filipino pala siya. Pero nilapitan ho tayo nitong waiter na Filipino. Sabi niya, sir, pasensya ka na, dahil o kaya kami nakatingin sa'yo, kayo hong pinag-uusapan namin, kasi yung isang kasama ko, sinasabi niya ho sa akin yung taong yun, Malaysian actually, na referring to me. Sabi niya, yan ang mga kalaban natin. So, sabi ko, sino yung kasama ko? Sabi niya, yung isang waiter nando dun. So, tinawag namin, pumunta ron. When I realized na siya pala yung isang, tingin ko sa kanya, tausog. So, nagsalita na rin ako ng tausog. So, nagulat siya. Natausog pala ako, hindi ako Malaysian. So, pati siya, humingi na rin ng paumanhin, sir, pasensya ka na, dahil akala namin, Malaysian pala kayo. So, naisip ko noon, sa mga panahon ng may ganyang alitan, ano, may ganyang conflict, para bang gumagawa tayo ng mga konklusyon, no? Na parang tayo lang ang nakakaalam, at we take it as an absolute truth, and we create instant enemy despite that we hardly know the situation, and we really do not know what the Sabah issue is all about, but then we are already polarizing, no, society, and between the self and the other, and therefore conflict is expanded actually, or is translated beyond the actual location of war, the actual shooting and war, is going on. Can you imagine nandun sa Saudi Arabia, tapos I was charged as the enemy. Akala Malaysian ako, yung pala ako isang tausog, no, isang taga-Pilipinas na muntik na tayong mapagkamalan, no. So yun ang mga effect ng isang conflict na nangyayari dahil nagkakaroon ng self-identification and even polarization between the self and the other, and we take it as an absolute truth, no? Hindi na tayo nag-aaral, nagre-research kung ano pa talaga ang punot dulo nito. So nung sinabi ko sa kanya, no, I'm actually tausog, so humingi sila ng paumanhin, pero sabi niya, sir, yung nakaka parang ironi rito, ang nag-aaway-away rito ay Muslim laban sa kanyang kapwang Muslim. So yun yung napakagandang insights nung kababayan natin na nandun sa Saudi Arabia na nagsabi na dapat huwag sana nag-aaway yung mga magkakapatid dilan sa nandito sa Southeast Asia, pero in terms of cultures, in terms of history, in terms of faith tradition, ay sila naman ay iisa, no? But ironically, sila ay nag-aaway-away dahil lang sa issue tulad nitong Saba claim. So, kinintuho natin yon dun sa forum, and somehow, we were able to disarm, you know, the rather negative impressions of those in the audience, and I think feeling natin ay nakuha natin yung kanilang sympathy, no? Na dapat tingnan hindi lang sa napaka-myopic or parochial perspective ang issue ng Saba claim, pero tingnan siya sa kabuuan na kasaysayan ng Southeast Asia, dahil ang mga ang Malaysia at Pilipinas, lalo-lalo sa Southern Philippines, ay has very rich cultural and historical relation with those in other parts of Southeast Asia, including Malaysia. So, apat ho yung speakers, may dalawang Malaysian academics, mga veterano na ho ito. In fact, ang isa ron ay sila ho'y taga-UM, no? Mga retired professor ng UM, pero napaka-sharp pa din nila. Katunayan, ang isa ron, yun yata yung nag-depend ng case ng Malaysia, yung dispute naman ng Malaysia ng Sipadan Island at saka yung Ligatan, no? Dalawang island na pinag-aawayan ng Malaysia at ng Indonesia, at nanalo ron yung Malaysia. So siya ho yung parang katapat nung ating kasama, si Attorney Romel Bagares. At maganda naman yung kanilang engagement, ano? Na of course magkasalungat talaga, dahil magkahiwalay naman yung position ng Philippine government, kung tutuusin, at pati nung Malaysia. At tayo, yung parang katunggali natin, isang Malaysian academic na eksperto naman sa history ng Southeast Asia, at tayo, we discuss the geopolitics ng Saba issue, yung kanyang regional and international implications, and we even suggested some ways on how to somehow appease the situation so we could sort of normalize things and possibly start a new way of addressing the issue, no? So ito ho yung apat na parang areas na pinag-usapan, yung history ng Saba claim, yung legalities, no, nung Saba issue, at yung geopolitics, no? I think maganda ho yung combination, at na tackle naman lahat yung mga buod, no, na ng aming pag-uusap, no. So well received ho sa media, katunayan nung pagkatapos ng forum ay marami hong mga media nandoon, tayo'y dinumog, pero hindi natin na-attend yung kanilang mga question, dahil I have to run and join the Jum'a prayer kasi Friday noon, sa mismong sa UM, sa University of Malaya, mayroon silang parang congregation na ginagawa every Friday. Malaki yung kanilang tawag doon, musalla, no? at nag-spill over pa yung mga tawag doon, yung mga tao doon sa labas. So tayo'y sumama ron at si Atty. Bagares yung naiwan na sumagot doon sa mga tanong ng media. So katunayan, yun yung dahilan kung bakit the next day ay naglabas yung isang dyaryo, yung New Straits Times, nang ginawa nilang parang highlight yung ating sinabi that the two parties concerned should resolve the issue amicably to avoid foreign intervention from third party. And marami pa ho tayong inilahad doon at yun ang na-pick up. Yun naman ang sinabi natin na mas maganda sa kung maayos nung Malaysia, ng Philippine government at ng Sulu Sultanate ang sitwasyon kaysa lumala pa, dahil pag nakialam yung mga ibang bansa, mas lalong magkakaproblema at maaring makaapekto ng regional cohesion noong Southeast Asia. So, pinick up po ito ng Malaysian media. Katunayan ay doon sa mga interesado, kung gusto nyong mismo manood ng video noon, ay nilabas ito ng isang tinatawag na Mob TV at pinadala na sa atin dito ng ating kaibigan doon sa Kuala Lumpur, at ngayon nun nilagay natin sa ating Facebook. So, Julkip Liwadi ho, Facebook natin, kung sino gustong manood ko kayo dahil maganda ho yung presentation dun sa ng ating mga katunggali, no, dalawang Malaysian academics at yung ating kasama si Atty. Bagares ng Lyceum, at yung ating presentation on the geopolitics of Sabah issue. So ito pa rin ho ang aming susugan pag katapos ng ilang paalala.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Mga kapunto, dalawang oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
May punto ka dyan. May punto ka dyan. May punto ka dyan. May punto ka dyan. Kasali ka. Kasali.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
dream for a day when there'll be no more misery. There's no more hunger, no need for shelter. Isn't there enough to share? Or is it that we just don't care? We're here for a day or two. Let me show my
nagbabalik ko ang Salam Radyo. Ito pa rin ho si Jurki Pliwadi ng Institute of Islamic Studies. Inuulit ho natin yung gustong manood ano ng video ng presentation natin dun sa University of Malaya na sa ating Facebook ano, Jurki Pliwadi, no? Tawag dito, i-like lang ninyo ako or pumasok kayo sa aking Facebook, then makikita ho niyo yung video na yon. So siguro hindi ko mabibigyan ng full justice ano yung tatlong presentation dahil maayos at magaganda ho yung mga puntos naman nung dalawang Malaysian academics, lalo na si Attorney Bagares. Yung puntos lang ho natin siguro, yung gusto ko lang i-highlight, na binigyan natin ng context no, yung Saba questions in light of what you refer to the unwritten rule between the Philippines and Malaysia. Ano tong unwritten rule? Ito ho yung parang a kind of a realization on the part of the two countries na hindi ho po pwedeng, it's not in the interest of both countries na magkaroon ng isang gobyerno, no? Especially an independent country, no? In Mindanao. Kasi ho, nung sinuportahan ng Malaysia ang MNLF, ano, ni-organize niya yung MNLF, reaction na rin dun sa ginawa ni Presidente Marcos na Operation Merdeka na nabanggeld at nagkaroon ng Jabida Massacre, no? Sabi na nga natin, ninidirect ng Malaysia, no, yung struggle, nagiging hindi na Philippines against Malaysia, nagiging Muslim in the Philippines against the Philippine government. Then, binuhusan ng tulong ng Malaysia in organisang MNLF in create lahat yung binigay ng tulong sa kay Nur Misuari, etc. But by 1977, na-realize yun ng dalawang bansa na ito hindi sinunan, itong hindi, of course, hindi nasulat to, no? Hindi, walang parang mga kasulatan tungkol dito. That's why sinabi natin, unwritten rule, na wala sa interest ng dalawang bansa na magkaroon ng o suportahan ng todo-todo like Malaysia ang isang grupo like MNLF. Kasi pag nakabuelo talaga yan, nagiging malakas, no? At baka mag-suportahan ng iba't ibang bansa din, baka makakuha ng independence, and therefore that would disintegrate the Philippine Republic. One. Second, if there is a government in Mindanao, like that being led by the Moro National Liberation Front, the next thrust of the struggle will be against Malaysia. So either way, hindi ho maganda, wala sa interest nitong dalawang bansa na magkaroon ng gobyerno diyan ho sa Mindanao, no? So ito yung sinasabing unwritten rule. At ito yung konteksto kung bakit from the 70s, 80s, and 90s, ganito pa rin ho yung relasyon ng Malaysia at ng Pilipinas. At ganito pa rin yung konteksto kung bakit sinuportahan, nag-broker ang Malaysia ng peace process sa Moro Islamic Liberation Front. Kasi ho, nung nag-failed na yung MNLF, no, hindi maayos sa kanyang pagpatakbo ng ARM, nawala na rin ng gana yung Malaysia dahil parang hindi nila makontrol si Nur Misuari, sumulumipat sila ng kabayo at ang nakita nila bagong kabayo, yung Moro Islamic Liberation Front. Na kailangan din ng alay dahil siyempre patanda na yung mga tao mahawak ng MILF, di naman po pwedeng na buong panahon ay nagbabakbakan sila. Kailangan naman ng at least a respite, no? Na kaya nung nilapitan ni PGMA, si President Arroyo, si Mahathir, na tulungan kami, tulungan daw siya sa peace process sa Mindanao, ay hindi nag-atubili na tumulong ang Malaysia at nag-broker sa GRP-MILF peace process. Kaya na-involve yung Malaysia dyan sa peace process. Kaya na anong problema ro? Ang problema ganito. Basic ko yung nagiging parang failure ng dalawang bansa pagdating dito. Kasi it violates simple saying. Ano yung saying na to? Ito ay yung sinabi natin na do not put your eggs in one basket. Kasi ho, nung binuhos ng suporta ng dalawang, ng Malaysia at ng Pilipinas, Malaysia invested gratitude dito ho sa peace process at iningatan ito ng gobyerno. Nawalan ho ng ibang, ng basket, ng ibang itlog sa ibang lugar tulad ng Sulu Archipelago. Kaya na imbalance ang situation, no? So naiwan nakatiwangwang, nagkaroon ng vacuum dito ho sa Sulu area at nagkumbinsi na rin sa Sultanate of Sulu na the interventions of Malaysia in the GRP MILF peace process will possibly lead into the shelving of the Sabah claim. So dalawang grupo ang naapektuhan, yung Sultanate of Sulu at yung grupo ni Nur Misuari na Moro National Liberation Front, na katamihan dyan ay ang membro ay Taosug, Sulu based, at naayon na makipag-peace process, makapag-peace talks yung gobyerno ng Pilipinas sa MNLF. Kaya there was a feeling of betrayal, ano? Dahil ang MNLF naman, sila ay may kasunduan sa gobyerno noong 1976, 1987, tapos noong 1996. Itong panahon lang ni Presidente Aquino na ayaw na niyang magkaroon ng pag-uusap. Although meron, but din hindi na ganun kaseryoso dahil peace review na lang ang tawag doon supposedly sa GRP-MNLF peace process. So kaya nagkaroon ng imbalance. Masyadong nabuhos yung tutok dito sa paghulma ng framework agreement na iwan nakatiwangwang ang Sulu Archipelago. So ito ho yung pinagmulan ng problema ng Sabah question, yung simply the failure of distributing the eggs and putting different basket in many parts of, particularly in Mindanao, in Sulu, in especially dahil maraming players dyan. Dahil ang players naman sa Mindanao, hindi lang naman Moro Islamic Liberation Front. So, kaya the government is crying conspiracy. But hindi ho, medyo secondary yung issue ng conspiracy. In fact, ano naman ang saysay kung na-identify yung so-called people involved in conspiracy? It will not resolve anything. So, dapat talaga i-address ng gobyerno itong problema, no? So, ito ho yung ating parang inilahad doon sa University of Malaya na nagpapasalamat tayo, tinanggap naman ng Maluwag at pati nga media ng Kuala Lumpur, ng Malaysia mismo, ay ginawa nilang parang binandera nilang ating mungkahi na kailangan ayusin ASAP yung problema din sa Sabah to avoid intervention or meddling from other foreign powers, no? So dito na ho nagtatapos ang ating programa sa Martes na ho ang balik natin dito lang sa Salam Radio, DZUP, kasali ka.
Ito ang Salam Radio, ang nag-iisang programang tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Hanggang sa susunod na Martes, ikaisa ng hapon. Ito ang DZUP, kasali ka.